Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Bugün Məmməd Əmir Rəsulzadənin doğum günüdür. Avropa Birliyi Azərbaycana viza rejimini sadələşdirmək istəyir. Erdoğan Ermənistanı Türkiyə ilə imzaladığı protokollara diqqətlə yanaşmağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə ətraflı. Bugün Şərqdə İlk Demokratik Respublikanın Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məmməd Əmir Rəsulzadənin doğum günüdür. Bu münasibətlə bugün Rəsulzadənin doğulduğu kənd Novxanıda anım mərasimi keçirilib. Müxalifət partiyalarında qatıldığı mərasimdə Rəsulzadənin həyat yolu və onun dövlətçilik üstün gördüyü işlərdən danışılıb. Böyük dövlət xadimi 1955-ci il martın 6-sında Türkiyənin Ankara şəhərində vəfat edib. Rəsulzadə Əsri qəbristanlığında dəfin edilib. 71 yaşında dünyadan köçərkən son olaraq 3 dəfə Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan deyib. Dalga Gənclər Hərəkatının üzvləri isə bugün Məmməd Əmir Rəsulzadənin doğum günü ilə bağlı aksiya keçiriblər. Gənclər Kukla Teatrının qarşısındakı parkda sakinlərə üstündə şam olan pirojnalar paylayıblar. Polis aksiyaslardan biri Fusal Bazarı saxlayıb, amma elə orada da şifahi izahatdan sonra buraxıb. Həmin parkdakı fəvvarənin yerində Məmməd Əmir Rəsulzadənin heykəli qoyulmalıydı, amma 2007-ci ildə heykəlin qoyulması ilə bağlı xatirə lövhəsi götürüldü və onun yerində fəvvarə tikildi. Buna görə də gənclər hər il Rəsulzadənin doğum günündə həmin yerdə aksiya keçirirlər. Həmin fəvvarə isə gənclər arasında Rəsulzadə fontanı adlanır. Avropa Birliyi Azərbaycanla viza rejimini sadələşdirmək üçün danışıqlara başlamaq fikrindədir. APA-nın məlumatına görə bunu Polşa Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Andrzej Çeşkovski yerli mətbuata müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə Avropa Birliyi hazırda Gürcüstanla viza rejiminin sadələşdirilməsi barədə danışıqlar aparır və gələcəkdə Azərbaycanla da danışıqlara başlamaq istəyir. Ukrayna ilə isə hazırda viza rejiminin tamamilə ləğv olunması ilə bağlı intensiv danışıqlar gedir və bu il Moldova ilə da belə bir başlanacaq. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ermənistanı Türkiyə ilə imzalanmış protokollara diqqətlə yanaşmağa çağırıb. O bunu Avropa televiziyasına müsahibəsində deyib. Ərdoğan qeyd edib ki, onun ölkəsi razılaşmadakı vədlərini yerinə yetirir və bu eyni şəkildə də davam etdiriləcək. Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlük məsələsinə gəldikdə isə Ərdoğan deyib ki, Avropa Birliyinin bir sıra üzvləri Türkiyəni sıxışdırmaq istəyirlər. O, xüsusilə Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy'nin mövqeyinə toxunub deyib ki, Sarkozy ağla sığmaz fikirlər söyləyir, amma nə edirlərsə eləsinlər, biz fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Amma təbii ki, bunun da bir sonu var deyə Ərdoğan vurğulayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi Talibanı silahı yerə qoymağa və ölkə qanunlarını tanımağa çağırıb, amma Kərzayi bu çağırışın Əl-Qaida ilə əlbir olanlara şamil edilmədiyini və ölkədə terrorçulara yer olmadığını deyib. O, bugün keçirdiyi mətbuat konfransında ölkədə sülh və təhlükəsizliyə nail olmaq üçün bütün mümkün imkanlara əl atacağını vəd edib. Pakistanın dövlət televiziyası Pakistan taliblərinin lideri Hikmətullah Məsudun öldüyünü xəbər verir. Məlumatlara görə Məsud ayın əvvəllərində raket zərbəsində aldığı yaradan keçinib, amma bu məlumat hələlik müstəqil mənbələr tərəfindən təsdiqlənməyib. Talibançılar isə liderlərinin ölmədiyini deyirlər. Dünən İranda daha 16 müxalifətçinin məhkəməsi olub. Onlar ötən ilin avqustundakı mübahisəli prezident seçkilərindən sonra keçirilmiş etiraz aksiyaları zamanı həbs olunublar. Onlardan beşi ağır cinayətlərdə Allaha qarşı çıxmaqda, qalanları isə ölkənin milli təhlükəsizliyinə xələl gətirmək və ictimai asayişi pozmaqda ittiham olunurlar. Hakim dairələr müxalifətə fevralın 11-i İran İslam İnqilabının növbəti il dönümündə nümayişə çıxmamağa xəbərdarlıq edib. Müxalifət yönümlü internet saytları əhalini həmin gün hökumət əleyhinə nümayişlərə çağırır. Çin Birləşmiş Ştatların Tayvana silah satmaq planına etirazını getdikcə artırır. Xarici İşlər Naziri Yang Cixi bildirib ki, Çin dəfələrlə Birləşmiş Ştatlarla bu məsələni müzakirə eləsə də Vaşinqton Pekinin tələbinə məhəl qoymur və bu ölkənin milli maraqlarını təhlükə altında qoyur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi İz mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Qalay ey bizim qalay,
ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
İstiqlal və Cumhuriyyət qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 125 yaşını tamamladı. Rəsmi Bakının göz ardı etdiyi bu yubiley vətəndaş təşəbbüslərini söndürə bilmədi. Biri Rəsulzadənin yubiley təqvimini buraxdı. Biri öz imkanları ilə həvəskar səviyyədə film çəkməyə başladı. Biri onun portretini hazırladı. Biri də jurnalist və şairə Nəcibə Bağırzadəni deyirəm. Məhəmməd Əmin bəy haqqında kitab yazdı. Bu radio dastanında elə bu kitabı vərəqləyəcək, İstiqlal və Cumhuriyyət qurucusunun yaşam və mübarizə tarixçəsinə göz atacaq.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahış əsəri.
Xoş gördük Nəcibə xanım.
Təşəkkür edirəm.
Nəcibə xanım, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ömür yolunu, onun doğmalarının ömür yolunu, həyat hekayəsini anlatmaq istəyi sizdə necə doğdu?
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Azər bəyin oğlu Rais bəy, bilirsiniz ki, rəssamdır və mən uzun illər o Azərbaycan radiosunda çalışdığım vaxtda Rais bəylə bir sıra verilişlər eləmişik. Bilirsiniz ki, Rais bəyin atası Azər bəy də rəssam olub, ona həsr olunmuş mənim verilişlərim olub. Həmçinin Seyid Hüseyn Gülsüm, Oqtay Sadıqzadə, bunlar həmin nəsildən olan insanlardır. Bunların qohumluq əlaqələri var və onlarla bağlı da mənim silsilə verilişlərim olub və mən düşündüm ki, əslində bu insanların taleyini yazmaq özümə bir borc bildim.
Siz niyə kitabınızın adını gecikmiş ehtiraf kimi qoydunuz?
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, bilirsiniz ki, Azərbaycanda demokratik cümhuriyyətin banisi oldu və təkcə Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə şərqdə, bütün şərq dünyasında ilk demokratik cümhuriyyət yaradıcısı oldu və bu ümumiyyətlə şərq aləmində o qədər önəmli bir hadisə idi ki, çox təəssüf ki, o demokratik cümhuriyyət uzun müddət yaşaya bilmədi. Bilirsiniz ki, o zaman dünyanın siyasi müstəvisində hadisələr elə cəryan eləyirdi ki, Azərbaycan müstəqilliyini qoruyub saxlaya bilməzdi. Çünki o qədər təzyiqlər var idi, o qədər problemlər var idi ki, amma belə deyək ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə əslində özü bu barədə deyirdi ki, bizim məqsədimiz ən önəmlisi o oldu ki, biz bu millətə azadlığın tamını dadızdırdıq. Və bilirsiniz ki, azadlıq elə bir hissdir, elə bir duyğudur ki, insanın içində onu bir dəfə taleyində yaşayan insan heç bir məşəqqətlərə, heç bir sürgünlərə, zindanlara, çətinliklərə baxmayaraq günlərin birində o azadlığı yenidən qazanmaq istəyəcək.
Ey mavi gözlərin bəyaz və qızıl süsü, qız qardaşımın gəlinliyi, şəhidimin son örtüsü, işıq-işıq, dalga-dalga bayrağını sənin dastanını oxudum, sənin dastanını yazacağım. Sənə mənim gözümlə baxmayanın məzarını qazacaq. Səni salamlamadan uçan quşun yuvasını pozacaq. Dalğalandığın yerdə nə qorxu, nə kədər, kölgəndə mənə də yer ver.
Vətən istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz. Ay, dadi bəy, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay
olmasın, günler doğmasın, ne çıkar? Yurda ay yıldızın ışığı yeter. Ey indi süzgün rüzgarlarda, dalgalı barışın göğerçini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim.
Uzun illər Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanda qərib oldu. Onun adı yasaq oldu. O adamların hər biri çox böyük əziyyətlər gördü, sürgünlər gördülər. Aclıq, soyuq, səfalət, ölümlər. Siz təsəvvür eləyin ki, bu nəsildən yeganə bir insan Azərbaydı ki, onun məzarı Azərbaycandadır və babası ilə bir yerdə bastırılıb, Noxanıda. Çoxlarının məzarı yoxdur. Məsəl üçün, Rəsulu güllələdilər, dənizə atdılar, məzarı bilinmədi. Seyid Hüseyni güllələdilər, atdılar yenə dənizə, Xəzər dənizinə. Və Rais bəyin anası Qazaxıstanda qaldı onun məzarı. Və bütün bu adamların heç birinə qismət olmadı Azərbaycanda torpağa tapşırılmaq və Azərbaycan məzarının üstündə bu sözlər yazılıb. Bu nəsildən yeganə bir insan məzarı Azərbaycanda qazılmaq, Azərbaycanda uyumaq sənə nəsib oldu. Siz xoşbaxtlığa baxın bir, bu nəslin, bu ailənin bir tapdığı səadətə baxın. Və mənə elə gəlir ki, bugün biz onlar üçün nə eləsək də, yenə də gecikmiş etiraf kimi olacaq. Çünki biz onlara nə doğmalarını, nə itirilmiş günlərini qaytara bilməyəcəyik. Hər nə eləsək biz yenə də gecikmiş etiraf kimi olacaq və çox böyük bir təəssüf hissi ilə bir faktı qeyd eləmək istəyirəm ki, bax, biz bu kitabın təqdimatını elədik. Bilirsiniz ki, kitab klubunda biz Firuzə xanımı dəvət eləmişdik, Məhəmməd Əmin Əsulzadənin qız nəvəsi, amma o çox xəstə idi. Çox təəssüf ki, biz onu itirdik.
İzin arxivindən Məhəmməd Əmin bəyin qohumu rəssam Oktay Sadıqzadə.
Atamı Sıraz güllələmişdilər. Özü məsələ ondadır ki, üç dənə biz sənəd aldıq onun ölümü haqqında. Amma sonra yox, mənə zat danışdı.
Bəxtiyar Vahabzadə.
O mənə dedi ki, o 11 tanışı vardı, o vaxt məzat deyişdi, NKVD deyişdi. Sonra onun özündə tutublar. Onun üçün danışıb və Seyid Hüseyni orada vururlar. Hələ NKVD-nin binasında öldürürlər. Onu salıblar karsera, Seyid Hüseyni. Neçə gün keçəndən sonra üç gün istəyirəm, qapını döyük ki, mənə su verim. Su istəyirəm, su istəyirəm, başqa şey yoxdur. Açıb da aparıblar mücudu su içməyi, əyəlim qranddan su içində boynuna vurmuşlar. Demək, bana 8 il iş verdilər, həbs cezası. Bir var sürgün, o bax, xalam gəl, hamısın sürgün eləmişdi, qazaqsızdı. Ama həbs cezası verdim, getdi 8 il, 7 il qatlı yatdı, Mardıvada, Sevirdə də. Sonra bana da bıraxdılar demək, xəstəliyinə görə. Çünki hələ gündə qeydim gəlmişdi ki, çox oldu da pis xəstə. Öz icazı vermədilər ki, Bakıda qalsın. 3 gün qalandan sonra məcbur olub ki, getsin Şamaxıda qalıb, bacınla bir yerdə, o bacın o vaxt 14 yaşı olubdu. Üç aydan sonra oradan keçirmişdi.
İndi mən anladım, Nəcibə xanım, niyə əsərin adı, kitabın adı gecikmiş etiraf kimidir. Başlayaq mı etiraflara?
Başlayaq. Bilirsiniz, Azərbaycanda qurulan demokratik cümhuriyyət bütün şərq dünyasında Azərbaycanı tanıtdı. Və biz ümumiyyətlə, mən belə deyim ki, çox xoşbaxt millətik. Məsəl üçün, şərqdə yazılan ilk opera Azərbaycanın adı ilə bağlıdır. Üzeyir bəyin adı ilə bağlıdır. Şərqdə opera yazan ilk qadın bəstəkar Şəfiqə xanım Axundova Azərbaycanlıdır. Şərqdə qurulan ilk demokratik cümhuriyyət Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adı ilə bağlıdır. Və bu adam bilirsiniz, çox gənc yaşlarından bu siyasi fəaliyyətə başladı. Onun yaradıcılığını, ümumiyyətlə yazdıqlarını oxuyanda, amma qəribə gəlir ki, çox cavan, 17-18 yaşlarında bir gənc. Necə düşündü bunları? Özü bilirsiniz, mən bir şey qeyd edeyim. Müsavat partiyasını yaratdılar. Bilirsiniz ki, əmisi oğlu Məhəmməd Əli Rəsulzadə də iştirakçısı oldu. Amma bir fakt var. Partiya yaratmaq problem deyil. Bugün də müəyyən partiyalar yaranır və tarix boyu olub, amma milli ideologiya yaratmaq, bax, önəmli olan budur, düşüncə formalaşdırmaq və insanların şuurunda o azadlıq toxumunu cücərtmək, bax, önəmli olan budur. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bunu bacardı. Bütün yaradıcılığı ilə, bütün ədəbi fəaliyyəti ilə, bütün publisistik yazıları ilə və parlamentdəki çıxışları ilə və təəssüf ki, yenə deyirəm, o mühacir həyatı yaşadı, amma mühacirət həyatında belə bir an da olsun Azərbaycansız yaşamadı, Azərbaycan sevgisindən uzaq qalmadı və Azərbaycan uğrunda mücadilədən geri çəkilmədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərində.
Xan, bax, 22-ci ildə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Moskvadan keçdi Finlandiya, oradan Polşaya deyəsən, sonra Türkiyə. Onun sonra xəbəri oldu mu ailəsindən? Burada onun doğmalarının başına nə gəldiyini bildi mi?
Bir müddət o məktublar yazırmış öz ailəsinə və ara sıra imkanı qədərincə maddi yardım eləyirmiş. İmkanı qədərincə, çünki mühacirətdə idi, təbii ki, sıxıntılar var idi, amma sonradan artıq onlara da qadağa qoyuldu və ara kəsildi. Və mən sizə deyim, Azər bəy İranda əskərlikdə olanda ona xəbər verirlər. Bir nəfər deyir ki, bilirlər, hardansa xəbər tuturlar və deyirlər ki, sizi atanızla görüşdürmək istəyirik və hansısa bir məkana gələrsiz, amma Azər bəy getmir. Nə üçün getmir? Ona görə ki, bu təxribat ola bilərdi. O vaxt Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsini bilirsiniz ki, əməkdaşları hər cürə təxribat eləyib, onu incidə bilərdilər, sıxışdıra bilərdilər və sonradan belə bir məqam olur ki, bu xəbər Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə çatdırılır ki, bəs belə bir fakt olub, o deyir ki, Azər bəy düz eləyib. Və siz təsəvvür edin ki, Rais bəy həmişə deyir ki, atam heç vaxt o hadisələr haqqında danışmağı sevmirdi. Həmişə sükutla keçirdi bu məsələlərin üstündən. Ona görə ki, o zamanlarda divarların da qulaqları var idi. Və zaman elə bir zaman idi ki, çox təəssüf ki, insanların daha çox sındığı, sındırıldığı, o mənəvi dəyərlərin belə deyək ki, itirildiyi bir illər idi. Yəni, insanlar o qədər qorxu hürki içində idilər ki, öz canını qorumaqdan ötürü hər cürə yaltaqlıq, hər cürə xəbərçilik, hər cürə bəd əməllər oluna bilərdi. Nə yaxşı ki, heç bir sürgünlər, zindanlar, bütün o mənəvi sıxıntılar insanlığın içindəki o insanlığı məhv eləyə bilmədi.
Qaydaq ötən əsrin 20-ci illərinə. Nələr o yaşandı Məhəmməd Əmin bəyin buradan gedişindən sonra onun ailəsində, qohumlarının arasında?
Onlar hamısı demək olar ki, sürgünə göndərildilər. Oğlu Rəsulu elə burada güllələdilər. Həyat yoldaşı, anası və uşaqlar. Bunlar göndərildilər Qazaxıstana. Və anası elə o yolda Qazaxıstanda ilk itirdikləri Maral xanım oldu. Orada çox böyük çətinliklərlə üzləşdilər. Təsəvvür eləyin ki, orada onlar qeyri-insani şəraitdə yaşayırdılar. Ac, susuz və bu adamlara siz təsəvvür eləyin ki, adicə bir parça heç kəs çörək vermək istəmirdi və bu adamlara nəinki çörək, ümumiyyətlə, bu adamlara heç kəs salam vermək istəmirdi. Mən kədərli bir faktı deyim ki, orada hamı sürgün olunmuşlar idi və hamı bilirdi ki, hansısa bir qohumluqlar var, hansısa bir problemlər var. Amma hətta o sürgün olunmuşlar belə biləndə ki, bu adamlar Məhəmməd Əmin bəyin qohumlarıdırlar. Onlara salam verməyə özlərində cəsarət tapmırdılar ki, yəni bu adamlardan daha çox uzaq olmağa çalışırdılar və bu cür sıxıntılar içində, bu cür məhrumiyyətlər içində bu adamlar ömürlərini yaşadılar. Məsəl üçün Firuzə xanım anası bilirsiniz ki, soyuqdan, aclıqdan xəstə idi və soyuqdan, aclıqdan evin içində, əgər buna ev demək olardısa, donub öldülər qızı İsveylə bir yerdə. Və Firuzə xanım uşaq evinə düşdü, o uşaq evində böyük məhrumiyyətlər yaşadı və Firuzə xanım, mən bu kitabı yazanda, mən onunla görüşdüm. Siz inanın ki, o qədər ağlaya-ağlaya, o qədər göz yaşları içində bu xatirələri bölüşdü. Mənə elə gəlirdi ki, yəni üstündən illər keçməyib. Çünki bu xanımın, bu qadının yaddaşında bütün o xatirələr oyaq idi. Necə onları o uşaq evində, necə belə tullantı sümükləri bu uşaqlara verib yedirdirmişlər. Necə əllərindən bütün o sevincləri alınmış bir uşaqlar kimi bunlar ömürlərini yaşadılar və sonradan düzdü bəraət aldılar təbii ki. Amma bütün bu yaşananların heç biri işsiz keçmədi bu adamların taliyindən. Amma zaman deyilmək olar ki, başqa zaman idi. Və çox təəssüf ki, əslində zaman bir çox dönəmlərdə nədənsə elə cahillər işləyir.
Əfəndilər, mütəcasir bir ultimatum qarşısında bulunuruq. Burada təslimdən bəhs edirlər. Fəqət, əfəndilər, təslim nə demək? Kimə tərki mövqə edirik? Bizə deyirlər ki, hüdudumuzu keçən ordunun başında Nəcati namında bir türk komandan durmuşdur. Rusiyadan gələn mütəcaviz ordu təmin edirlər ki, həyat və məmat mücadiləsində bulunan Türkiyəni xilas üçün qoşulur. Əfəndilər, duyduğumuz bu propaganda düşmən propagandasıdır. Bizi ixfal edirlər, yalandır. Gələn ordu Rus ordusudur. Fərzən komandanı bir türk olsa da gənə Rusdur. İstila ordusudur. 1920-ci il aprelin 27-sində Azərbaycan Cumhuriyyəti Parlamentinin son iclasında Məmməd Əmin Rəsulzadənin çıxışından.
Bəs Azər bəyin başına nələr gəldi?
Azər bəy sürgünə gedəndə 17-18 yaşları var idi. Azər bəy də istedadlı bir insan idi. Gözəl tar çalmağı var idi. Orada keçirilən tədbirlərdə həmişə bayatı şiraz çalarmış. Və buradan gedəndə siz təsəvvür edin, onlara heç bir şey götürülməyə icazə verilməmişdi. Amma o, çox az götürdüyü bir şeylərin içində o öz tarını aparmışdı. Və rəssam idi, gözəl şəkillər çəkirdi. Orada rəsm xəttdən dərs deyirdi və kifayət qədər gözəl bir foto çəkməyi var idi. Və mən onu yazdım kitabdakı zamanın başqa bir dönəminə düşsəydi əgər, Azər bəy bütün bu bacardıqlarına görə, bu bütün yaxşı bacardıqlarına görə mükafatlandırılardı. Tamam, başqa bir ömür yaşayardı.
Sadıq zadələrin başına nələr gəldi, onu lütfən söyləyin.
Seyid Hüseyni burada güllələdilər. Oktay Sadıq zadənin dediyinə görə, Oktay mən bilirsiniz ki, xalq rəssamıdır və belə deyək ki, Qumral xanım bir neçə kitabların müəllifi oldu öz doğmaları haqqında. Yəni, bunlar hamısı istedadlı adamlar idi da, bir köklü köməkli bir nəsil idilər bunlar. Düşüncə adamıydılar, ziyalı bir nəsil idilər. Gördür, elə buna görə onları məhv eləməyə çalışırdılar da.
Gözəldir. Rais bəy bizim verilişimizdə onu oxuyub ki, öyrənmişdi.
Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, Şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, bədən ayrısı. Sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Gönül həsrətidir gül bənizlərin, layla yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çimən ayrısın. Sürgünəm, düşkünəm, bədən ayrısın.
Və Məhəmməd Əli bəy, bilirsiniz ki, Müsavat partiyasının yaradıcılarından biri oldu. Ümumiyyətlə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə bərabər Çin-Çinə parlamentdə də çalışdı və sonradan o da mühacirət həyatı yaşadı və onun da mühacirət dövründə kifayət qədər gördüyü işlər oldu. Amma o da öz ömrünü Türkiyədə başa vurası oldu və məzarı elə Türkiyədədir, İstanbuldadır və sonradan o da tapdı artıq öz qohumlarını, doğmalarını, amma artıq gec idi. Yəni, ömür vəfa eləmədi bu adamlara yenidən birləşmək üçün, yenidən qovuşmaq üçün. Və bir də mən əvvəldə dedim, Firuzə xanım haqqında ayrıca bir bölmədir. Yəni, mən bunların hər biri ilə ayrı-ayrılıqda görüşdüm, söhbətlər elədim və onlar öz xatirələrini bölüşdülər. Bilirsiniz, bax, bugün çox təəssüf ki, artıq Firuzə xanım aramızda yoxdur, amma Firuzə xanımın dedikləri, xatirələri bu yazılarda yaşayır. Mən düşünürəm ki, belə böyük bir səadət idi bəlkə, mənim onunla görüşməyin taliyyə bir qismət idi, nə yaxşı ki, biz görüşə bildik.
Necə bilirsiniz, onun yubileyinin qeyd olunması səviyyəsi sizi qaniləyirdi, Nəcbə xanım?
Yox, bilirsiniz, ümumiyyətlə elə insanlar var ki, onların varlığı bir millətin millət kimi var olmasında, millət kimi belə deyək ki, imzasının imzalar içində olmasında böyük önəm daşıyır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bu cür insanlardandır, çox nadir şəxsiyyətlərdəndir və bizim qürur yerimizdir. Əslində, düşünürəm ki, o çox yüksək səviyyədə qeyd olunmalıdır, çünki bu bizim tariximizdir, bu bizim millətimizin, bizim xalqımızın tarixidir və bizə baş ucalığı gətirən çox nadir şəxsiyyətlərdən biridir, 20-ci əsrin çox nadir şəxsiyyətlərindən biridir. Düşünürəm ki, bu şəkildə belə demək olar ki, sükutla keçirilməsi çox ürək ağrıdır.
Çox sağ olun, Nəcibə xanım. 1954-cü ilin yanvarın 31-də Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 70 yaşı oldu. Kırım Tatarlarının məşhur ziyalısı Cəfər Seyid Əhməd Kırımer yubiley münasibəti ilə ona bir məktub göndərmişdi. Məktub bu sözlərlə bitirdi. İndi mən həmin sözləri demək istəyirəm. Bir gün həyatınızı yazacaq bəxtəvər bir türk gənci, yaxud da şəxsiyyətinizi canlandıracaq bir türk sənətkarı ömrünüzün hər dövrünü qavrayıb anladıqca, nə xoşbəxtəm ki, bu yaşamağa dəyər səhifələri canlandırıram, deyə sevinəcəkdi. Bax, bu yaşamağa dəyər səhifələri canlandırdığınız üçün sizə sağ ol deyirəm.
Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
125 yaşlı Məhəmməd Əmin bəyə sayğı və sevgilərini bildirənləri də deyək və bu izi bitirək. Xalq rəssamı, Rəsulzadənin yaxın qohumu Oqtay Sadıqzadə. Məhəmməd Əmin bəyin nəvəsi Rais Rəsulzadə. Şairə jurnalist Nəcibə Bağırzadə. Və sadəcə jurnalistlər Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qəflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi rfrl.org Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Radyosu'nun tanınmışlar verilişinde ben İlgar Resul dinleyicileri salamlayıram. Bu defa təqdim etmeye hazırlaştığım şəxs 1927-ci ildə Ağdaş rayonunun Üçqovaq kəndindən adan olub. Təkcə ölkəsinin və millətinin incəsənət aləmində deyil, dünya mədəniyyəti sahəsində tək-tək adamlardan olan böyük bir sənətkardır. Vətənində və səfər etdiyi ölkələrdə yetərincə qiymətləndirildiyini deyir. Zaman-zaman elə biz özümüz də bunun şahidi oluruq. Kifayət qədər mükafatlara, titullara malikdir. Heç də narazı deyil. İndi onun həyatında əsas çatışmayan bir anası, bir də öz nəslindən saydığı, artıq haqq dünyasında olan sənətkarlardır. Beləliklə həm söhbətimiz virtuoz kaman ustası, Azərbaycanın xalq artisti Habil Əliyevdir.
Deməli, Habil müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt tapıb bizimlə bu söhbəti eləməyə razılıq verdiniz. Minnətdarıq sizə.
Var olasan, İlqarcan. Mən də çox sevindim ki, mənim səsimi siz dünyaya çatdıracaqsınız. Bu yaşımda birinci dəfədir mən azadlıqla müsahibə verirəm. Ona da səbəbkar siz oldunuz. Ona görə sizə təşəkkür edirəm.
Özünüz necəsiniz? İşləriniz necə gedir?
Bütün işlərim hamısı yaxşıdır. Bir dənə bu qocalığı geri qaytara bilsəydim. Onu da söz veriblər mənə görək, ölündən sonra qaytırarıq deyir.
O barədə də söhbət edəcəyik. Amma mən sizin qocalığınızı indi geri qaytaracağım. Gedək çıxaq Nisə xanımın o oxleyinə, çömçəsinə. Oradan başladı hər şey.
Nisə xanım demə. Bax, adam deyil qarcan. Qocalanda yenidən uşaqlaşır. Anamı mən... Bir uşaq vaxtı qədər istəmişəm, bir də indi qədər istəyirəm. Ana nədirsə, evlat başa düşəndə əfsus ki, ana olmur. Düzdür, mənim anam məndən Nisə xanım çox razı gedibdir. Hətta indiyin özündə bizim çörək yediyimiz evdə, masanın üstündə mənim anamın şəkli var. Həmişə də orada durar. Güya sağdır, bizdən oturur, bizdən yaşayır bir yerdə o formuda. Mən çox istəmişəm anamı. Heç uşaqlıq məhəbbətim soymuyub anamdan, azalmıyıb. Nə qədər üstə gəlib onun. İndi 81 yaşım var artıq. Bir iş olan kimi ana deyib çağırıram ayana. Anama müraciət edirəm, o da yoxdur.
Nə vaxt itirdiniz Habil müəllim anamı?
Çoxdan, 63-cü ildə.
Bəs Mustafa kişi kim idi, necə adam idi?
Mustafa kişi bütün ataları Allah canını sağ eləsin. Mənim də atam yaxşı ki, baxıb böyüdüb da mənim. Amma atadan ana qədər başım çıxmır.
Niyə tez itirmisiniz?
Atam ondan da tez gedibdi. Olaq müharibə vaxtı getdi 43-cü ildə. Rəhmətə getdi. Onun da başı çox bəlalar çəkibdi. Biraz imkanlı olubdu ata, babam zat. O vaxtın dövlətin, hökməti, onlar yaşamağa qoymayıblar, ömürləri sürgünlərdə, türmələrdə. Elə o vəziyyətdə də ki, atam gəlib türmədən çıxmışdı, çox yaşaya bilmədi, elə demək olar ki, elə qazamatda canını qutarmışdı, baxır canını da gəldi, evdə verdi o formada. Daha o günləri yaşamışıq, Allaha çox şükür olsun, nəhayət. Bugünə gəlib çatmışıq.
Amma bugünə siz həm də müharibənin acılığından keçib gəlmişsiniz.
Çox, çox ağır günlə keçmişəm mən, çox. İlqarcan, elə bir vəziyyət yarandı ki, özümdən böyüklər də sənətsiz subusu, özümdən də 2 yaş, 3 yaş böyüklər evdə olanlar. Özümdən kiçiklər də 2 nəfər, qardaşım, bacım. Onlar da əli heç kimin çörəyə çatmayıbdı, hamı. Mən amma 13-14 yaşında deyirəm daha Kamança məktəbinə Ağdaşda getmişdim. Biraz öyrəşmişdim. O Kamança qoymadı o qufşaqlar qırılsın acından. Düzdür, elə möhtəbər yerlərdə çalmırdım. Ailə uşaqlar acından qırılmasın, elə 5 maat, 3 maat verən olsun, çayxanada azadda belə. Cəmaatda da imkan yox idi ki, deyim ki, müharibə vaxtı da nətər ola bilərdi o vaxtı. Çox şükür olsun Allaha, mən Allaha inanıram. Mən yaşlı adamlar ilə hamısı inanır. Nə qədər səhif eləyirlərsə, mən yaşa gəlib çatandan sonra başa düşürlər, başlayırlar Allaha yalvarmağa ki, səhifimizdən keç. Amma əslində biraz tez olsa yaxşıdır, o səhiflər olmaz. Özüm de ben musiqidine ona göre yapıştım ki, İlgarcan benim bu kemança beni öyle bir vəziyyətlerden çıkarttı ki, ben ona ehtibarsızlık edip onu ata bilmezdim. Dedim, benden qəbr evine kadar bir yerde gider, orada ayrılırız. Ben giderim, sen tək kalarsan.
O vəziyyətlerin birini demək olar, o çətin vəziyyətlerin.
Aman Allah, yadıma salırsınız, harap oluram. Nətər günlər yaşamışam mən. Bilirəm ki, evdə hamı acdı, müharibənin ağır günləri, o Alman müharibəsinin. Heç bir şey deyil, ya bilmirəm. Mən necə eləyim, mən nətər eləyim, ay Allah. Vay Allah, gəlir yadıma düşür hamısı. Yalvarır, yalvarırdım Allah'a ki, ay Allah, bu tut vaxtı zadı gəlib çıxaydı. Heç olmasa günüz bir dəfə ki dəfə tutdan zaddan yiyib. Çox ağır günlər keçirdik, çox ağır günlər keçirdik. Odur ki, mən hal-hazırda otururam, dururam, ay Allah, sənə çox şükür olsun. Və bir cürə o bedasıl olanlar ki var, görə bilməyənlər, qədir bilməyənlər. Onlara da yer çatan da, yetişən də deyirəm, o mən görən günləri siz görsəz, İndi hər gün Əyli Azərbaycanın hər qarış torpağından min dəfə pərsidir ki, ay Allah, daha bu torpaq özümüzündür, daha biz müstəqilik. Ən birinci bizim millət rus dildə bilmirdi. Kətlərimiz hələ hindinin özündə də bilmirlər heç. Dərdlərini də geyib deyə bilmirdilər. Desələr də nə xeyri var idi. Bu vəziyyətdə yaşayan ac bir millət olmuşuq. Bütün arzularımız ürəyimizdə qalan bir millət olmuşuq. İndi ki, fikirləşirəm, deyirəm, ay qohum ağrıbən mənim, ən birinci. Birinci, biz ona sevinməliyik, bilməliyik ki, bizim hal-hazırki iqtidarımız bizim öz balalarımızdır. Bunlar bizə həm iqtidar kimi, həm qohum ağrıbəsi kimi baxırlar, canları yanır bunların bizə. Bizim gələcəyimiz çox yaxşı olacaqdır. Get-gedə hər şey yaxşı düzələcəkdir. Hindinin özündən düzəlir çox şeylər. İçimizdə də qanmazlar, bilməzlər var bizim millətin içində də. Amma çox şükür Allaha ki, mən bu şeyləri də qana bilirəm, ona sevinirəm çox. Mən nədən danışım, İlqarca bilmirəm.
Bilməli, mən soruşacağım, siz danışasınız. Bu Üçqovaq kəndində doğulduğunuz kətdə, Ağdaşın Üçqovaq kəndi, müharibə vaxtı kaman çalanda o birisi həyətlərdən də bayatı səsləri eşidilirmiş deyəsən, hə? Adamların itirənlər.
Bəli, bilirsiniz. İlqar, sən məni yaxşı tanıyırsan deyəsən, axı.
Habil Əliyevi birinci Azərbaycanda hamı tanıyır, hətta Azərbaycandan kənarda, amma sizin yanınıza gələndə ən azı hazırlıqlı gəlmək lazımdır.
Bilirsiniz, bu mən həmişə çox çalırdım, çox çalırdım. Evdəki çaldıqca adam tapır da, nəsə elə bil. Axtarır, tapır, axtaran tapar. Otururdum, çalırdım. Balkonda bir vaxt gördüm, qonşudan bir ağı səsi qalxdı. Qara kağız gəldi orada müharibədən. Əridi mi, qardaşı da mı, atası da mı, kimsə qara məktub aldılar. Ağılaşma, hopdu. Neysə, bax, mənim hindi deyirlər ki, İlqarcan, sənin çalmağında çox böyük lirika var. Həmən lirikadır çöküb mənim sənətimə, ürəyimə. O ağı səslərdi. Hə, elə baş tərcədən gözümün yaşını silirdim. Baş deyirdim, bu biri qonşuda. Nəhayət heç bir şey keçmədi ki, öz qapımızı döydü qara məktub. Böyük qardaşımdan gətirdilər, qara məktub verdilər. Ümidimiz ki, gözləyirik ki, gələcəkdir. Bizi bəlkə bir günə çıxardar. Bu qara məktubu gəldi onun da. Yəni, onu demək istəyirəm ki, mənim yanmışam mənim gənc yaşlarım yetişən vaxtlarımda mən elə bil ağaç susuzla yanar o formada mən yanmışam amma təəccüb qalmışam yanıq yanıq gəlib 81 yaşına da çatmışam
bu Allah ömrünüzü uzun eləsin bu kamança o niskilli alətdir ney deyir kamança bunlar üzmə dürəyinizi kamança bax bu qədər
Yox, kamança ümumiyyətcə İlqarcan hamı üçün niskinlə alətdir. Ürək kamançanı çalır, kamança ürəyi çalmır. İçinde ne varsa onu böyle sənətkarlıq oradadır ki, kemançıya götürə biləsən, kemançıyla deyə biləsən. Sağ şükür Allah'a mənə nəsib oldu, qismət oldu, mən sözlərimi, dərdlərimi deyə bildim.
Abil müəllim, bayaq dediniz ki, elə belə yerlərdə çalırdınız, məsələn, çayxana falan, amma sonra dünyanın böyük konsert salonlarında siz ifa elədiniz. Yəni, oradan başlamışdı, getdi, çoxlu ölkələr gəzdiniz. Hansı ölkə sizin üçün daha maraqlı oldu, hadisələr?
Mən açığın sizə deyim, mənim üçün bütün ölkələr hamısı. Musiqini mən belə başa düşsəm ki, əksərən adamlar, insanlar sevinir dünyada. Əgər o musiqidə aydınlıq varsa, çata bilirsə başqa millətlərə, o millətlər hamısı sevəcəkdir. Allah canına sağlıq versin. Prezidentimiz mənə istiqlal ordeni verdi bu axırda. Yubley elədilər Filarmoniyada bu günlər mənə. Mən orada dedim mən o müharibənin ağır günləri, qış bir dənə nazik köynəklə dərsə gedərdim. Hətta içəri girəndən sonra dərsimi çalmalıyan müəllimə əlim bir saat soyuqdan tutmurdu. Deyirdi, otur hələ gözlə, gözlə. Əlim açılsın ki, çala bilim. Dedim ki, mən o vaxtı belə başa çürdüm ki, mən müəllimin yanına dərsə gedirəm də. Sən demə, mən yubləyə gəlirəm müşəformunda. Bu orderə gedirəmmiş. Bəli, məhsiz, zəhmətsiz heç bir şey əmələ gəlmir. Allaha çox şükür olsun ki, ömrümün axırı da olsa özümü tapdım. Razıyam, rahatlığım, evim, eşiyim, heç bir şeydən ehtiyacım yoxdur. Prezidentimiz də təqaüd verir, öz təqaüdünü mənə. Da mənə nə lazımdır, mənim nə xarcım var bu saatlarım.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Habil Əliyevdir.
Habil müəllim, mən zəng eləyəndə dediniz ki, evdən çıxmırsınız. Amma vaxt var idi.
Evə gəlmirdiniz.
Gəlmirdiniz. O Vahid Poeziya evində, oralarda elə həmişə biz sizi görürdük, o çayxanada ətrafınız dolu adamlar olurdu. Yaş adamı evə yığır gətirir.
Bəy, bəy, yaş işini görür. Yaş adamı özü rigulyovka verir ki, bir gün neynəməlisən, sabah neynəməlisən, necə olmazsan. Yaş eləyirlər hamısını. Kənardan ona heç bir müdaxilə lazım deyil. Məsələn, Şeyx Sədinin bir gözəl sözü var. Deyir ki, mən həmişə bir şeyin dərdini çəkərdim ki, mən qocalandan sonra bu gözəllər mənə baxmayacaqlar. Sən demə, heç mən özüm bunlara baxmayacaqmışam. Yaş hər şey taraz yer. Vay, kaş indi başa düşdüyümü bir 50 il bundan 60 il bundan qabaq başa düşəydim, nə olardı Allah.
Abi mən Şərqiyə xanımın giləyləndiyi vaxtlarda olub da, hər halda evə gəlməmək, gec gəlmək.
Yox, o şeylərə mən imkan verməmişim. O adam kişi deyir ki, o kənar arvadları sevməyə, daha ərsiz arvadları. Mən o adama da kişi demirəm ki, sevə, amma onu arvadı bilə başa düşə. İmkan yaratmamışım mən elə.
Giləylənmədən də yəni ayrı vaxt qastrollarda olurdunuz. Sonra da gələndə o dedim də dostlarla çayxana, şəhər, yığıncaqlar o mənada deyirəm ki, hər halda evdə də çox istəyərdilər olasınız.
Yox, mən ev rejimi var. Güya işə gedirəm, axır pensiya çıxandan sonra da mən o vahid evinə getdim. Axır vaxtlar onu getmirəm, o şey ildən artıqdır. Oradan başqa ayrı yerimiz olmadı, mən Allah xoşbaxt diləsin, Mehriban xanımın yanında olanda dedim o sözü. Dedim ki, bizim heç bir yerimiz yoxdur. Pensiyoneri artıq. Yerimiz olur çayxana. Nə yaxşı olardı Mehriban xanım, kömək eləyin. Aqsaqqal vaxtımızda hörmətsiz olmayaq ki, çayxanada otururuq. İnan ki, bir muğam mərkəzi titrilər bir saat hazır olacaq Allah qoysa. Gələn il tamam hazır olmalıdır. İndi mən görəcəm, görməyəcəm, bilmirəm, amma gələcək üçün, muğam sənətçilər üçün çox böyük iş oldu bu.
Görərsiniz inşallah. Bu son günlər Kazban xanım rəhmətə gedəndə gördük. Mən biraz açığı narahat da oldum. Çünki siz çox orada belə düşkün görünürdünüz. Biraz da kövrək.
Xəstəlikdən durub getmişdim. Xəstə idim hələ mən onda. Biz bir pakalayan idi, daha bir yerde işlemiştik. Evde de xeyli ağladım. Hem ona ağlıyordum, hem özüm ki daha demeli növbə çatdı mənə. Son beşik Tikazban xanımıydı, ondan sonra da mənim növbəmdi. Sonrakiler məndən soradı da. İndi artık növbə mənimdir. Elə qulağım səssiz girim Zvonoku, hafı Əzrail'a bak basacaq.
Zvonoku basar deyirsiniz ya da.
Onlar gəlir da, onlar Zvonoksuz da gəlir Zvonoku da. Kapı pəncərə də lazımdır, onlar nə vaxtı istəyirlərsə o vaxt adamın yanında olur.
Amma mən əminəm ki siz ona da bir lətifə danışasınız ha, Əzrail'ə.
Ya Əzrail gəlsə imkan verə bir dənə çalam ona, bəlkə yazığı gələr, biraz sırokumu artırar.
Bəlkə elə ona görə neçə ildir gəlmir.
Bəlkə işdir kənardan düşdür.
Allah ömrünüzü nur etsin. Abi müəllim, çoxu o tərəfdədir. Da indi siz dediniz o sənətkarların, doğrudan da böyük sənətkarlar.
Hamısı gediblər. Hamısı. İnancı darıxıram da olarsınız. Darıxıram. Onlarla elə tuturdu bizim söhbətimiz. Elə söhbətlər elirdi. Allah, Allah, Allah. Yoxdurlar, boş qalıb yerləri. Yoldaşlar ki, gedib de adam özü darıxır. Elə qurub Allah, elə yaradıb. Ey ki, el eləyəcəm ki, sən ölməyinə narahat olmayacaq, sevinəcək ki, gedirsən onların yanına. Dinin dedikləri, şəriyyətimizin dedikləri geçik olaydı. Gedib görəydim ki, görüşdüm hamısıyla, hamısıyla salamlaşın, təzədən həyat başlayır. Bax, bax, bax, nə bilim, valla Allah gerçək eləsin.
Gerçək olmaya bilər deyirsiniz.
Bilirsiniz, biraz niyaranam. Bir adam da gəlməyib, bu barədə heç bir məlumat yoxdur. Onun üçün adam niyaran qalır biraz.
Hamil müəllim, kamançanız ağırlaşmayıb.
Mənim üçün bir nəfər caman sənətkar oğlan. Yərdim ki, o dünyada onun tayı bərabər yoxdur. Çox sevindirəm mən ona ki, bu bizim öz balamızda Azərbaycanlıdır. Bu sədəf işinə baxır. Mənim üçün bir kamança düzəldibdi. Sədəliyibdi, yatırır. O alətlərinin deməli tar kamança hazırlayıbdı. Həmən o muğam mərkəzinə alıbdılı prezident onları qoyacaq ora. Deməli qiymət kəsilibdi, hərəsi 120 min manata. Bir dənə mənim üçün düzəldib indi. Bu onlardan üstündür, nə üçün? Bunun çanağında bu işləyib, əsər işləyibdi. Bir tərəfdə Füzuli, bir tərəfdə Üzeyir bəy, rəhmətliklər. Dedim, bəs mən deyirsən, özün canlısam da. Çox yaxşıca. Belə da işlər bir qarcan.
Kamançanın ağırlaşmağını o mənada dedim ki, bu yaşdaşanda biraz o əvvəlki o enerji baxımından deyirdim, götürmək qalma.
Əlbə olsun Allaha. Elə çalma ürəyim istəyir. İndi mən çalmaq üçün yer azdır. Var yerlər. O yerlərə də mən gedə bilmirəm. Samoliyyat olmaz mənə. Piyadadakı buksirlə aparırlar, qolma 2-3 adam minib sürüb. Amma ürəyim doludur. Çalsam inanın ki, siz görərsiniz ki, mən hələ hindindir çala bilirəm. Bu sənət sonsuzdur. Nə axtarsan, tapırsan onu.
Abil mənim, heç kamançanızı qıran və yaxud qırılıb bir çətin vəziyyətə düşdüyünüz vaxt olub pis vəziyyətə?
Olubdur, Hindistanda mən istidən kamançam partladı. Mən orada önkür-önkür ağladım. Özü 60 illik kamançam. Ondan sonra gəlib yenidən düzəltdim təzəsi. O da təmin eləmədi mənə. O uyarlıq var idi ki, bir-birimizi başa düşürdü yandan. O itdi, o alınmadı.
Necə qırıldı? Çalanda qırıldı, yoxsa
qoydu? Yox, o üstüdə avtobusdan 300 km yol gedirdik. Deməli, avtobusda da elə kondisioner yoxdur. Pəncərlər də bağlamışıq avtobusun, çünki çöldən alov gəlir. Bir-birimizi tanıya bilmirdik, gözlərimizin içi qıpqırmızı. Burada deyirdilər, bax, deyər getdi Hindistana, get gör bu Hindistana nələr çəkir.
Bir də gördünüz kamançanı olub.
Hə, getib avtobusdan açdım kamançanı, bax, gördüm iki paradır belə, çanaq. Vay Allah, Onu orada mənlə zülümlə calayıb konserti düzdü yola verə bildim. Elə calayıb, iplə bağlayıb, iki qapağı bir-birini ağzınıza qoyub. Neysə, qaydına sadə alınmadı, onu eləyə bilmədilər.
Həbibəm, Şərqiyə xanımı haradan tapdınız?
Şərqiyə xanımı... Bəlkə o mən tapıbdır, necə sərətdən sual?
Onunla da söhbət eləsəm, onu oca soruşacaqdım ki, Habil müəllimi haradan tapdınız?
Onu Ağdaşın, Qutqaşın rayonu var ya yanında, Qəbələ rayonunun. Oranın ləzgilər olan Qəmərban kəndi var, dağın döşündə. Yayda gitmişdik biz də ailə bora dincəlməyə. Bunlar da gəlib demiş ora. Bunda 9-da mı, 8-də mi oxuyurdu? Elə sonra orada toy çalırdıq. Həmən toyda bu da gəlib qızlarla da qohum arıbəsinə belə dayanıbdı. Da qanmaz vaxtım idi da.
Qanıb nə edirdiniz ki, belə bir sual gəlir?
Hə, da. Qansaydım evlənərdi. Necə gözüm tutdu evdə dedi. Hə, ölənlər zıllar emətləsin, anam zatı sabirlər. Açdılar gedib məsələn, dedilər, hələ bu oxuyur, yine sud soracaq sonra. Dedim, gözləyərəm. Gözləyərəm də bir məna tapdılar ki, bu bunu istəyir ki, deyir gözləyərəm. Neysə razılaşdıq. Elə onu illiyi qutaran kimi evləndik. Amma əslində o vaxtı mənə istəmirdi. Mən istəyirdim, amma o yox.
Nə bilirdiniz istəmir?
Ayrıca yox, ümumiyyətcə münasibətdə görürdüm ki, mən istədiyim ki, münasibətdə örüm. İndi də qovuram, getmir.
İndi ta çətin alınab. Amma gedib hər halda xəlbət görüşü eləyirdiniz ki, bir söhbət eləyirdiniz.
Yox, görüşmək olmadı ta evlənilə qədər.
Səfərin bu
çünki bunların, bunlar çox ağır ailə idilər oradan. Məşəmməd əmi var idi bunların əmsi. Bunun atası da gedib müharibədə ölübdür, rəhmətə gedib. Allahın dərsi rəhmətdir. Əmsi də elə adam idi ki, o həndəbəri harirə bilən adam olmaz. Onun üçün bunların rejimi idi ki, olmazdı görüşmə eləmək. Hətta bura institutda gəldi qız. Ay, balam, mən də nişanlanmışam. Gəlib burada görüşməyə? Yox. Məşəmməd əmi gələk oradan danışsın bunlara telefonla ki, onlar ondan sonra mən gəlim. Yoxsa gəlirdim qapıda, açmırdılar qapını. Qızlar da burada oxuyurdu Məşəmməd əmi. İki qızı, bir də bu.
İmkanı olanda zülüm eləyib də sizə hər halda.
Nə qədər zülüm eləyibsə, mən heç bunu yarısını eləməmişim, elə mən buna.
Əvəzim çıxamıyorsam.
Hələ çıxamıyorsam. Görün nə qədər oldu ki, mən ömrüm çatmaz onun əvəzin çıxmağa. Neysə, Allah çox şükür olsun. Yaxşı ailə olduq. Mən çox razıyam. Yaxşı balalar böyütdü. Hamısı, özüm bilirsin, daha həkimdilər. Bizi utandıran yerləri olmuyubdu.
8 nəvəniz var deyəsən.
Gələk ki, 9 olsun, bir nəticə də gəlib üstünə.
Hə, Allah sağ
olun. Onu da sayanda 9 olur. İki nəvə mən Amerikada oxudu, qutardı. Onun biri orada evləndi. İndi bir nəticə var onunla.
Xoşbəxt olsunlar, Allah sağ olun.
Sağ olasın, hayır qarşan.
Tabi məlum, Azərbaycanın dünyanın hamısı dinləyir sizi, bütün Azərbaycanlıları. Bəlkə bir sözünüz ola.
Mən Azərbaycanlıları bir kəmatçı salan kimi göstərdim dünyaya. Hazır eləyirəm ki, hərə öz qabiliyyəti ilə, öz hünəri ilə Azərbaycanı elə təbliğ eləsinlər ki, bu erməni hiləsindən bəlkə kömək eləsinlər bizə qutaraq. Dünyanı bütün Azərbaycan dilində danışan, Azərbaycan dilini başa düşən adamların hamısı Azərbaycanı da yaddan çıxartmasınlar, Azərbaycanlıqların yaddan çıxartmasınlar. Çünki Azərbaycan bizim vətənimiz olubdur, bizdən qabaq babalarımız yaşayıb burada. Bizim əlimizdə ləğv olmasın, getməsin Azərbaycan.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanımışlar verilişində daha bir söhbətin sonuna gəldik. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, virtuoz kaman ustası Habil Əliyev idi. Onu mən təqdim eləyirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.